Vi vil bede. Hellige treenige Gud, vi ophøjer dit navn. Vi tilbeder dig og takker for, at du har åbenbaret dig for os igennem skriften. At vi der må lære dig at kende og også få at vide, hvem vi selv er. Herre, vi beder nu om, at du ved din gode Helligånd vil komme til os. Rulle skriften ud for os. Åbn vores hjerter for den, så vi gennem ordet må møde dig. Amen. Dette hellige evangelium skrives hos evangelisten Johannes. I dag er kapitel 3, vers 1-15, hvor der står: Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham: Rabbi, vi ved, at du er en lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham: Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham: Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede: Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden. Nikodemus spurgte ham: Hvordan kan det gå til? Jesus svarede: Du er lærer i Israel og forstår ikke det. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, vi taler om det, vi ved, og vi vidner om det, vi har set, men I tager ikke imod vort vidnesbyrd. Tror I ikke, når jeg har talt til jer om det jordiske, hvordan skal I så tro, når jeg taler til jer om det himmelske? Ingen er steget op til himlen, undtagen den, der steg ned fra himlen, menneskesøn. Og ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham. Så langt Herrens ord. Sandelig, sandelig, siger dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Sat direkte ind i situationen, så siger Jesus med disse ord til Nikodemus: Du kan slet ikke gøre dig begreber om himlen og det himmelske, sådan som din situation er. Nikodemus havde næppe ventet et så kontant svar på hans forsigtige henvendelse, hvor han forsøger at liste sig ind på, hvem Jesus egentlig er. For Nikodemus er en helt rigtig jøde, med alle forudsætninger i orden. Simpelthen et pragteksemplar. Farisæer, det vil sige efter vores forhold missionsmand. Derudover medlemmer af jødernes råd i Jerusalem, Sanhedrin. Det er jo jødernes regeringsorgan under Rom. De romerske myndigheder varetog udenrigspolitikken i det besatte Israel. Men jøderne havde en slags hjemmestyre, kunne man kalde det. De indenrigspolitiske forhold varetog Sanhedrin. Så Nikodemus er altså også folketingsmedlem, men derudover lærer i Israel. Der hos os nærmest vil svare til en højt uddannet teolog. Han er doktor teol, eller noget i den stil. Så her har vi virkelig en repræsentant for de jødiske autoriteter. Så det er jo ikke her hvem som helst, der henvender sig til Jesus den nat. Og formentlig netop derfor henvender Jesus sig til Jesus om natten. For folk skulle nødigt se ham i den situation. De kunne nemlig få ubehagelige følger med mistanke om, at han var ved at blive vildført af denne vandreprædikant, som bestemt af de jødiske autoriteter opfattes at være vranglærer i forhold til jødedom. En farlig vranglærer med foruroligende mange tilhængere. Så den er lidt våvet, Nikodemus' henvendelse til Jesus, så hans anliggende må have været virkelig vigtigt for ham. Påskefesten, som jo nu fejres netop i disse dage, der havde Jesus gjort mange tegn og under, står der i de foregående vers til vores tekst, og mange var kommet til tro på ham. Nikodemus er nok en af dem, men han er næppe kommet til den overbevisning, at Jesus er Kristus, at Jesus er Messias. Men Nikodemus er blevet rystet over det, han har set og hørt. Så denne doktor Theol er ikke helt så skråsikker mere på, at det her blot er en vranglærer, som de jødiske autoriteter bør sætte på plads. Nikodemus henvender sig meget forsigtigt med et rabbi. Vi ved, at du er lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Rabbi, siger Nikodemus til Jesus, altså han betragter ham som en teologisk kollega. Vi ved, hvem er disse vi, kunne man spørge. Er det Sanhedrin? Det får vi ikke noget at vide om, men troligt er det egentlig, at der ikke er nogen vi. Bag ved spørgsmålet, men kun Nikodemus. Så med dette vi søger Nikodemus at holde en vis distance til Jesus. Så der ikke bliver tale om et jeg-du-forhold. Men mere dette, at Nikodemus henvender sig til på et mere filosofisk plan til en kollega. Og bemærk, han spørger ikke om, hvem Jesus er. Nej, det er blot indtil videre en akademisk drøftelse, vi indleder. Og vi anerkender, at du må være noget særligt på grundlag af det, vi har set. Jesus sætter sig straks ud over dette forsøg på at gøre hans virke til genstand for en undersøgende drøftelse mellem lige mænd. Der er jo langt mere på spil end de under, som Nikodemus har overværet. Og netop dette. Hvad er disse under tegn på? Og det er vel det, Nikodemus så forsigtigt og indirekte vil undersøge med sin natlige henvendelse. For Nikodemus er kommet i tvivl, om Jesus kun er den vranglærer, de jødiske autoriteter anser ham for at være, eller han kunne være Messias. Og det er det, Jesus svarer på med dette. Den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Jesus antyder hermed, at med Jesu virke er der noget afgørende nyt og anderledes i gang. Det er ikke blot et blad, der skal vendes i en bog. Det er ikke blot nogle korrektioner og forbedringer til noget kendt, der skal til i forhold til jøderne og det, de hidtil har lært. Nej, noget helt nyt. Hidtil har jøderne jo været overbevist om, at som Guds udvalgte folk måtte det evige liv være dem sikret. De var Abrahams børn, pagtens børn. Så det evige liv var bestemt opnåeligt for dem, hvis de blot overholdt deres del af pagten. Så overholdt Gud sin del. Og deres del var overholdt blot de overholdt fædrenes overleveringer i den udstrækning, som de lærte havde fastlagt det. Så det der med at komme ind i særligheden på den anden side af døden, det der kommer til at se Guds rige, det kunne de selv styre. Det drejer sig primært om at opføre sig ordentligt. Sådan tænker mennesker ikke blot inden for jødedom, nej også 600 år senere, da islam opstod, var det tanken. Så muslimer tænker sådan. Og heroppe i Norden, hvor vi på den tid havde asatroen, og som jo nu er ved at blive lidt ind igen, der drejer det sig også om at opføre sig ordentligt, så Gud eller guderne ikke bliver stødt ved deres opførsel. Alle religioner har i en eller anden grad den overbevisning. Undtagen kristendom, men det er heller ikke en religion. Kristendom er en tro. Sådan vil vi mennesker gerne have det. Vi skal kunne gøre noget selv. Vi vil selv være herre i vores eget hus, over vort liv, og også over det evige liv. Vi vil kunne opfylde betingelserne selv, og vi er der med på, at der stilles betingelser. Nogle krav til os, noget for noget, det er retfærdigt. Det kan vi forstå. Men nej, siger Jesus, noget helt nyt skal til. En ny fødsel skal til. Og her begynder Nikodemus virkelig at blive klar over, at alt det, han tidligere har lært og undervist om, ikke er tilstrækkeligt efter Jesus' opfattelse. Ikke er tilstrækkeligt for at få evigt liv. Ja, at det i realiteten er uopnåeligt for mennesket i sig selv. For hvem kan selv lade sig føde? Nikodemus har så lige et par skeptiske spørgsmål, et par, det kan der ikke passe, spørgsmål. Hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Og Jesus kommer med det samme svar, og han understreger det kraftigt ved at sige, sandelig, sandelig siger jeg jer. Men i stedet for født på ny, siger han denne gang, født af vand og ånd. Det er det, der skal til for at komme ind i Guds rige. Aha, dåben er midlet. Sådan vil vi indremissionsk indstillet gerne tænke. Vi kristne vil gerne se dåben her, som det Jesus peger på. Vand og ånd, det er dåben, så dåben bringer mig ind i Guds rige. Ha, så kan vi alligevel styre vores ærlighed selv. Lidt vand på panden og et par ord fra præsten, så er den hjemme. Sådan lidt uhøjtideligt formuleret. Men det er faktisk indstillingen i store dele af dansk kirkeliv. Men det er nu slet ikke den kristne dåb, der her er på tale. Den er en meget senere foretagelse. Og hvis det er en dåb, Jesus her tænker på, så er det forståeligt, at Nikodemus ikke forstår et hak. Og Jesus bebrejder jo netop Nikodemus' uforstand. Når Jesus lidt senere i teksten siger, du er lærer i Israel, og du forstår det ikke. Så nej, med at fødes af vand og ånd henviser Jesus ikke til dåben, men til et blandt jøder meget kendt sted i Ezekiels bog, hvor Ezekiel profeterer om, hvorledes Israel, jo Guds folk, skal renses og genopbygges efter deres mange svigt mod Gud. Med deres afskyelige afgudsdyrkelse. Og det sted, som Jesus henviser til, det kunne Nikodemus uden tvivl, uden ad. Det er Nikodemus, eller røv det, Ezekiels bog, kapitel 36, et par vers derfra. Jeg, og det er altså Gud, jeg vil stænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for alle jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Så fjerner jeg jeres stenhjerte fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Her har vi jo vand og ånd forenet så kraftfuldt for at beskrive for det første denne rensning fra den urenhed i form af afgudsdyrkelse, som så ofte havde været situationen i Israel. For det andet, at beskrive den ændring i indstilling, den ændring af hjertet, der vil sætte israelitterne i stand til at følge Gud helhjertet. Et helt nyt menneske vil Gud udvirke, en ny fødsel. Og Jesus uddyber dette med at sige, det der er født af kød er kød, det der er født af ånd er ånd. Så altså det samme føder det samme. Et menneske kan kun føde et menneske. Det jordiske kan kun føde det jordiske. Kun Gud, kun Guds ånd kan føde et menneskeligt væsen, der hører til i det åndelige, i det himmelske. Så derfor, Nikodemus, skal du ikke undre dig over, at jeg sagde, at I må fødes på ny. Sådan er det. Det er uden for menneskers rækkevidde at blive et Guds barn. Det kan kun Gud udvirke. Vinden blæser, hvorhen den vil. Du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, der er født af ånden. Lige så lidt som du kan kontrollere vinden, at Nikodemus behersker den, lige så lidt kan du kontrollere det her. Du kan blot konstatere det. Vi kan høre vinden så og se den bevæge bladene, vi kan se dens virkninger, men ellers kan vi ikke rigtig stille noget op imod den. På samme måde er det for et menneske, der er født af ånden. Det er ikke udvirket af dette menneske selv, når det fødes af ånden. Det er ånden alene, der har gjort det, Helligånden. Så tydeligere kan det vel næppe siges, at dette med menneskers frelse er i Guds hånd. Det er Helligåndens gerning, at mennesker kommer til tro, at mennesker bliver født på ny. Så tænk en anderledes undervisning i forhold til farisæernes lærer, som Nikodemus her får denne nat. Frelse er ikke i jeres hånd, I jøder, farisæer eller hvad I nu er. Frelse er i Guds hånd, og kun der. Nikodemus har fået slået hele fundamentet for, hvad han hidtil har troet på, væk. Så han må med undren spørge, hvordan kan det gå til? Ja, når frelse er i Guds hånd, hvad er så menneskers ansvar? Sådan kunne man egentlig godt stille spørgsmål. Så er vi vel uden ansvar for, om vi bliver frelst eller vi går fortabt. Frelse er taget ud af vort hånd. Hvad skal man så stille op? Og vi er herinde i et paradoks, et tankesammenstød, som vi ikke rigtig kan gennemskue, men Bibelens lære er, frelse udvirkes af Gud og kun ham. Men du er selv skyldig, hvis du går fortabt. Derfor advarer Jesus så mange steder så alvorligt imod, at hans disciple skal lade sig vildføre og ikke følge ham ind i saligheden. For eksempel Matthæus 7, vers 13 og 14. Gå ind ad den snævre port, for vid er den port og bred den vej, der fører til fortabelse. Et par vers længere nede. Ikke enhver, som siger herre til mig, skal komme ind i himmeriget, men kun den, der gør min himmelske fars vilje. Det er skriftsteder, som vi godt kender, men de bliver jo fuldstændig uforståelige, hvis frelse er i Guds hånd. Hvis jeg ikke selv er ansvarlig på disse områder. Så er alle Jesu advarsler jo overflødige. Ja, man kunne sige direkte ondskabsfulde, hvis mennesker i realiteten intet har med sin egen frelse at gøre. Hvorfor så advare? Jesus giver Nikodemus og os noget af sammenhængen i den afsluttende del af samtalen. Den, der slutter i vores tekst med versene. Ligesom Moses ophøjes slangen i ørkenen, sådan skal menneskesønnen ophøjes, for den hver, som tror, skal have evigt liv i ham. Bemærk det sidste i ham, i menneskesønnen, i Jesus. Så Jesus sammenligner dette, at mennesket skal fødes af vand og ånd, og den helt nye fødsel, der skal til, for at mennesker kan frelses, med den tildragelse under ørkenvandringen, hvor Gud straffede israelitterne for deres idelige mukken mod Gud og Moses under ørkenvandringen. Israels vandring efter udfrielsen fra Egypten, vandring mod det lovede land, og ørkenvandringen kaldes ofte Guds højskole. For under denne vandring blev israelitterne banket sammen til et folk, og her lærte de for alvor Gud at kende. Og det, der kendetegnede israelitterne, var jo, at de jamrede opgivende, så snart noget gik dem imod. På trods af alle de under, de havde været vidne til, og som klart viste dem, at de var i Guds hånd, at Gud hidtil havde sørget for dem, så skulle der meget lidt til, før de igen jamrede. De var som forkælede børn. Lidt som os, der lever et liv under Guds rige velsignelser, og hver dag har alt, hvad vi behøver. Jeg er egentlig langt ud over det. Så skal der ikke meget på tværs af vores forventninger til, før vi jamrer. Hvordan kan Gud tillade? Det er det, der omtales her i Esekiels bog. Israelitterne var blevet udfriet af deres slaveri i Egypten, og de har overlevet i ørkenen i lang tid, jo det mest ugæstfrie sted, der næsten findes. Og de har overlevet og fået mad indtil nu. Og så fra 4. Mosebog hører vi noget af denne mukken. Da de brød op fra bjerget Hor i retning mod Sivhavet for at gå udenom Edom. Undervejs mistede folk tålmodigheden og talte med Gud og mod Moses, hvorfor har I ført os op fra Egypten for at dø i ørkenen? Her er jo hverken brød eller vand, og vi er ledet ved den elendige føde. Men Gud sendte slanger, som bed folket, og mange israelitter døde. Der kom folket til Moses og sagde, vi har syndet, for vi har talt mod Herren og mod dig. Bed til Herren om, at han skal fjerne slangerne fra os. Moses bad for folket, og Herren sagde til Moses, lav en slange og sæt den på en stang. Enhver, der er blevet bidt, og som ser den, skal beholde livet. Så lavede Moses en kobberslange og satte den på en stang. Hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt han livet. Tja, hvor meget havde israelitterne med dette at gøre, at de undgik at dø efter et slangebid. Moses satte blot bronzeslangen på en stage, løftede den op, ophøjede den, som Gud havde befalet, og de, der så hen på slangen, beholdt livet. De blev frelst fra den øjeblikkelige fysiske død. Så bronzeslangen var det middel, Gud havde besluttet, skulle give helt nyt fysisk liv til de, der var blevet bidt. Af Guds nåde skænker han dem liv som en foregribelse af det, der skal ske ved Jesus. Som Moses ophøjede slangen, sådan skulle menneskesønnen ophøjes, og med det samme formål at give liv til de, der ser hen til ham. Men bemærk ikke kun det fysiske liv, siger Jesus, nej, det evige liv. De, der så hen på slangen dengang i ørkenen, døde jo igen. Ja, slangen måtte senere hen ødelægges, fordi den gav anledning til afgudsdyrkelse. Man mente, at i den fandt man en magisk kraft, og den tilbad så israelitterne. Så Hiskia, da han kom til, fjernede offerhøjene, knuste stenstøtterne, huggede asherapalene om. Kobberslangen, som Moses havde lavet, slog han i stykker, for indtil da havde israelitterne tændt offerild for den. Sådan berettes det om i anden kongebog. Menneskesønnen, sådan omtaler Jesus selv, skulle ophøjes. Og her er der en sammenligning mellem slangen i ørkenen og det, der skal ske med Jesus. For at enhver, som tror på Jesus, i ham skal have evigt liv. Dengang i ørkenen fik jøderne jo liv ved blot at se hen på et af mennesket tilvirket kobberslange. Det vidste Nikodemus, det har han selv undervist om, som lærer i Israel. Med de tegn, Nikodemus havde overværet, som Jesus gjorde, skulle det så være en umulighed, at Gud gav menneskers liv, evigt liv ved blot at se hen på menneskesønnen som ophøjet. Nikodemus begynder at se sammenhængen. Menneskesønnen skal ophøjes. Det er det, der skal ske med Jesus om kort tid. Og det var egentlig det, de jødiske autoriteter var ude på. Her lå jo dels, at når det skete, så ville han blive løftet fysisk op. Og vi ved på korset på Golgata. Men derudover ligger der i glosen også, at der er tale om ophøjelse over alt andet. En æresbevisning. Så samtidig med, at menneskesønnen Jesus blev løftet op som korsfæstet, tilsyneladende en forbryder på forbandelsens træ, forladt af Gud og mennesker, så er han den højt ophøjet. Den højt ærede og lovpriste, der i lydighed mod Gud Fader underkastede sig korsfæstelsen, for at mennesker ved den frelse kunne frelses ud af fortabelsens mørke ved blot at se hen til Jesus. Ved blot at stole på, at Jesu offerdød var for dem. Så det er vores ansvar. I forhold til frelse og fortabelse, se hen til Jesus. Det er det eneste, vi kan, og det er det eneste, vi skal gøre. Se hen til Jesus, følg ham, tro, stol på ham. Den eneste frelsesmulighed, Gud har givet os. Ser vi hen til ham, skal vi have evigt liv i ham. Evigt liv sammen med Jesus hos Gud. Men læg så mærke til, at der også indirekte står her, at de, der ikke ser hen til Jesus, de får ikke evigt liv i ham. De får evigt liv, men bort fra ham i ildsøen, i helvede. Så lad teksten her minde os om, at menneskers liv slutter aldrig. Evigt liv har vi alle. Det store spørgsmål er, hvor det skal tilbringes. Borte fra Gud i en rædselsfuld fortabelse, eller hos Gud i særlighed. Og der er ikke andre muligheder. Der er ingen neutrale områder her. For de, der ser hen til Jesus, det vil i praksis sige, de, der tror på Jesus, stoler på ham, følger ham og det, han har lært os, for dem er spørgsmålet om frelse og fortabelse allerede besvaret. De har evigt liv. Det evige liv er jo allerede indtrådt, det gør det allerede ved fødslen. Det fysiske liv skal ende, men det er ingen afbrydelse af liv, for det evige liv fortsætter. Og det gør det sammen med Jesus, sammen med Gud i særligheden, for enhver, som tror på Jesus. Det lover han os her som afslutning på dagens tekst. Og jo, hvilket vidunderligt løfte. Så lad os tage imod det. Lad os tage imod det, han lover. Lad os se hen til Jesus. Amen. Vi vil være stille et øjeblik. Lov og tak, og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og lad os med apostlen ønske for hinanden, at vor Herres Jesu Kristi nåde, Guds, vor Faders kærlighed og Helligåndens samfund, må være med os. Amen.